Ahoj, Hani. Tak koho jsme si dneska pozvali?
Čau, Teres. Ty nevíš? Tak poslouchej.
Další, prosím.
A hned jeden jazykolam na začátek. Pojem otorinolaryngologie, zkráceně ORL, nebo raději ušní, nosní, krční, je pro celé generace pacientů ze Šumperka spojen se jménem historicky jednoho z nejdéle sloužících primářů, pana Jiřího Rotrekla. A tak jsme si ho dnes pozvali do našeho podcastového studia, abychom si popovídali třeba i o tom, kam se tento obor s krkolomným názvem za desítky let posunul. Vítejte v našem podcastu, pane doktore.
Děkuji pěkně.
Dobrý den. Pane doktore, letos to bude 10 let, kdy nemocnice změnila svého majitele a prošla poměrně významnou proměnou. Vy jste tady strávil kus svého života, tak jaké to je procházet se teď areálem, který se poměrně dost proměnil?
Výrazně se změnil, hlavně po technické stránce, pokud jde o vybavení a tak dále. Posunula se otolaryngologie milovaná dopředu.
A ta vaše láska, touha k tomu stát se lékařem, se zrodila vlastně už v útelem věku. Chcete nám říct, jak to bylo?
Ano, to si vzpomínám velmi dobře. Měla na mě velký vliv moje matka, která obdivovala svého bratra, strýce po válce, když jsme spolu byli promoci, já tedy sedmiletý. Maminka mi šeptala do ucha, vidíš, co dosáhl náš strýc? Ty bys to nedokázal. To mě tak nějak opravdu, řekl bych, zvučilo v uších dlouhá léta, tak jsem si říkal, že zkusím.
Vás správně popíchla.
To měla na mě velký vliv, potom i tam později. Dokonce tak nějak zachránila moji snahu, kdy otec, doslova musím říct, jak jsem ho miloval, se trošku postavil proti studiu, že je to příliš dlouhé šestileté studium a on vůbec by rád filozof a jako profesor jazyků, abych následoval ho. Byl velký spor a maminka to prosadila. Takže tak jsem mohl začít studovat tedy v Olomouci lékařskou fakultu.
Takže otec chtěl, abyste byl zaměřený humanitně.
Ano, otec nechtěl, abych šel touto cestou.
A vás to lákalo jako jakým směrem, než jste se ještě rozhodnul? No, měl jste nějaké koníčky třeba, které vás směřovaly?
No, byl jsem ovlivněn i prostějovským prostředím.
Jo, Prostějov.
Tud pocházím, kde prostě jsem taky byl takový typický pacient, otolaryngologické dítě.
Opravdu?
Ano, dlouhá léta, až do 9 let, měsíčně pravidelné angíny. Rodiče si nevěděli rady, že jo, byl to rok, že jo, tak jsem 10 letej, že jo, 49 a změnil se obvodní lékař, tehdy se říkal praktický lékař v Prostějově, pan doktor Skula a povídá, proč to dítě trápíte, teď už mám jet dávno ty krční matle venku. Tak to si pamatuju, že od té doby jsem byl podstatně zdravější po operaci v Prostějově od pana primáře Šofaříka, který mě takzvaně trhal mandle v lokále. Tehdy v lokále.
Ježíš, takhle
nadrsnou. Krční mandle v lokále. To se dělalo
běžně. Já začínám trošku potit teda.
No a tam byla ještě jedna, můžu říct takovou hloupost.
Nebylo to moc krvelačný?
Primář Šofařík v roce 49 operoval mě v sedě, v lokále.
V sedě
a měl na hlavě zrcátko.
Nevyvrátil jste se, začínám se potit
já.
Zrcátko a tím, to, co jsme běžně používali dlouhá let, než jsme měli později ty lampy a tak dále, když dá osvětlení a tím zrcátkem otolaryngologickým, který znáte s tou dírou, podařilo se mě při té operaci mu do toho plivnout.
Do té dírky
a mu do obliče. Mm-hmm. Dostal jsem facku.
Cože? On vám dal facku?
Ano, teda se a srovnal jsem se a aby tu operaci mohl dokončit. Taková epizodka, která by mě zůstala.
Ale přesto jste se na tu medicínu přihlásil.
Ne, z toho důvodu. A říkal jsem si, to je zajímavý obor, to bych mohl taky zkusit.
To je zajímavý obor.
To je ta doba, že vemte si 49 a 25, že?
Pojďme tady od toho, to je citlivé téma.
Ne,
pojďme od
ne.
Něj pryč. Dobře. Pane doktor, mě zaujala informace, že vlastně vy jste se na tu medicínu dostal, ale ještě, než jste na ní nastoupil, tak jste si vyzkoušel práci horníka v Karviné.
Ano, o tom jsem mluvil několikrát, tak to byla doba tehdy v roce 57, v 18 letech, jsem vykonal přijímací pohovory na lékařskou fakultu v Olomouci a byla velká komise, jako vždycky po těch odborných kouškách přišla od předsedy komise otázka. Tak byl jste přijat, ale je tady problém. Jo? Máte daleko, pamatuju si dnes, máte daleko k dělnické třídě.
Mm-hmm.
A tak zděšení, a tak co tedy bude? No, soudruhu kandidáte, měl byste se zblížit s dělnickou třídou, proto navrhujeme měsíční práce v dolech, konkrétně v dole Karviná, v dole Pionýr, Fára. A nebo tedy nebudete přijat.
Mm-hmm.
No tak jsem to podepsal, přijel domů, doma zděšení, že jo. Co jako budeš fárat, proč, pro boha, 18-letému se to nejeví tak nepříjemné, že, nebo takové nebezpečné. Tak jsme shodou okolností s kolegou zámečníkem, šumperským chirurgem, jsme se tedy poznali, tak jsme spolu fárali ten měsíc a bylo tam dost nepříjemné prostředí, 600 metrů pod zemi, dost úrazů a tak dále, tlačili jsme vozíky a tak jsme jako trošku se přiblížili asi.
A co jste si teda z toho měsíce v dole odnesl, vy sám?
Odnesl jsem si samozřejmě určitou zkušenost, poznal jsem určité prostředí, no a trošinečku jsem cítil tu tíhu, jakési, řekl bych, povinnosti a nevěděl jsem proč.
To muselo být tvrdé mezi chlapy karvinskými. No,
každé poznání, každá zkušenost je zajímavá.
Ale tak tam byli v podstatě lidé obdobného věku a různě jako z různých profesí.
Ne. A ty si nečetla Karin Lednickou a ne. Šikmý kostel.
Tam jsme, bylo nás několik jenom. Přímo jsme byli v tom prostředí havířském.
Takže tak, vás takhle jako ano, mimo tam bylo prostě málo.
Minimum několik lidí. Dostali jsme lampu, dostali jsme přilbu a sfárali jsme. Za školení 2 hodiny.
2 hodiny?
2 hodiny za školení, spěchalo se, tak, ale přece jenom poznali jsme prostředí.
To i za školení tady na ten mikrofon trvalo díl.
Krátké, ano, krátké za školení a jedem.
Víme už teď, že jste vystudoval gymnázium v Prostějově, medicínu v Olomouci, ale nakonec jste zakotvil v Šumperku. Jak pak to?
No, tak to taky zase patří té době, prostě po promoci v roce 63 se objevilo na dveřích děkanátů v Olomouci, zapíchli papír, do Šumperka nastoupí dvojtečka. A vyjmenovaní kolegové, jo, Rotrekl, zámečník, Kovář a tak dál, tak jsme prostě nastoupili.
No, tak to bylo daný prostě.
V té době takzvané umístěnky bez řeči. Tak jsem si vzal mapu, trošku se mě pletl Šumperk se Štembergem.
To chápu.
Tak jsem přijel 1. srpna 63 tady na nádraží a tak jsem se poptával, kterým směrem je teda nemocnice, což nebyl problém. Přišel jsem sem, tady jsem viděl, že zrovna při vjezdu do nemocnice sanitka na chirurgii někoho vezli a všude se prášilo. Tak jsem říkal, tak tady rok.
Tady rok ani o den déle.
Tak jak v tom zmíněném filmu. No tak se to trošku protáhlo.
A vy jste teda se sem rovnou i přestěhoval?
Jsem byl svobodný, měl jsem 24 let, že? To byl takový první takový výlet. Zhruba se to tak řešilo. Ti ženatí, ti zůstávali v centru Moravy, Olomouc,
jo,
prostě.
Takhle to bylo.
A ti, co jako prostě nebyli určeni, neměli ještě jasno, s kým budou, tak ti obsazovali.
Ty šli do světa, do Šumperka.
Tak to tehdy bylo, to jsem nebyl sám.
A ten rok se teda protáhl na kolik let?
No tak budeme počítat, můžeme počítat 63, máme 25, tak 37 a 20, 57 a 5.
To je slušný. Rok a ani den navíc.
Přišla vojenská služba, že a tak dále. A setkával jsem se s jinými kolegy a přemýšlel jsem, na který obor půjdu a tak dále. Pak mě ovlivnili jiní kolegy.
Proč jste si teda vybral právě tento obor?
No, tak jsem narazil na kolegy, kteří ten obor dělali. Že? Takže třeba v Ostravě jeden kolega, který tam je ambulantní otolaryngolog, tak jsem tak jako mě to doporučil. Tak se počkal, sledoval jsem, a pak jsem narazil zde na vynikajícího primáře otolaryngologie, který mě imponoval. Pamatuju si.
Pak jsi si vzpomněl na to zrcátko s tou dírkou,
to,
že jo?
Tak to bylo taky. A ten tam primář Valenta tehdy říkal, no a máš vojnu? Nemám, až přijdeš vojnu, jak uvidíme. No a tak pak nějak byl trošku spor s ředitelem a pak jsem se ten na tu otolaryngologii v tom roce 65 dostal.
Až jste přišel z vojny?
Až jsem přišel z vojny.
Na jaké případy ze své praxe si vzpomínáte?
úplně nejraději?
Úplně jako nejraději.
No těch takových, myslíte, kritických hlavně. Že? Tých, když se člověk cítí jako záchrance, takhle to myslíte?
Může být.
Třeba pamatuju si tady malého kojence z dětského k vyšetření na otolaryngologii, k endoskopickému vyšetření, který se dusil, promodrával, no a najednou stop a zmodral. Nedalo se. Tak byl potřeba udělat akutní tracheotomii, koniotomii, tracheotomii. Mm-hmm. U tuším ročního dítěte, tak to byl velký problém. Uspěl jsem, nebudu se chlubit.
Tak to byla vaše první taková velká zkouška.
To bylo to byl nejkritičtější stav.
Jo, tak úplně jako, takový ten případ, na který nikdy v životě nezapomenete.
Pro mě nejdramatičtější stav, protože to dítě se dusilo, to bylo modré a ta byla otázka opravdu krátké doby. No a nicméně, navíc to bylo jediné dítě, jisté paní a tak dál a tak dál. A to dítě se podařilo zachránit, tak na to vzpomínám, protože tam jsem prostě se cítil, že jsem zachránil život. Příliš sebevědomě to říkám, ale dneska je to dospělý člověk a tito lidé, ta maminka a tak dále, dlouhá léta mě píšou a vzpomínají a tak dále.
A čím se dusilo? Nebylo to nějaký lego, že ne?
Bylo to, nejde, to byly takzvaná epiglotitida. Zduření hrtanu, bych to řekl taky, zduření hrtanu, takové intenzity, takové, že prostě není možno to prodýchnout. Tak to se muselo otvírat zevně. Takové stavy chodily, že dneska je ta doba očkování, tato nemoc, který lidově řeči, to už není, jsou jiné příčiny dušení, ale ne, tedy tato takzvaná epiglotitida, to byl postrach lékařů v té době.
Ale tak věřím, že určitě nějakou kostičku z lega se vám podařilo
vypáčit. Jo, tak my jsme se tady zabývali, to bylo taky díky mému učiteli, primáře Valentovi, jsme se zabývali extrakcí psychických těles tehda, protože toho bylo hodně a nebyly centra, jako jsou na klinikách.
To by mě zajímalo, co všechno jste vytáhnul.
Co se tady, tak vytahovali jsme, extrahovali jsme cizí tělesa velmi často, měli jsme tady takové dokonce, nejčastěji to byly hračky, mm-hmm. potom mince mm-hmm. a takové takzvané, dneska už to nevidím, takové ty průhledné knoflíky z těch povlaků, ty takový ty...
Ano, byly.
Ty nebyly...
Oni ty knoflíky byly takové malé, plastové, průhledné, takže ano, jako nebylo...
Na povlečení.
Ano, to ty děti, mm-hmm. to když se dostalo třeba do jícnu, tak to nebylo rentgen kontrastní, tak jsme potom museli samozřejmě složitě se dostávat k tomu. Takže měli jsme tady spoustu takových sbírek, jestli tady vzpomínáte Lego, tak to bych třeba řekl zrovna taková situace. Dítě přišlo, prostě zástava. Anamnesticky to vypadalo tak, že něco polklo. Nemůže samozřejmě polikat a stravu polikat. Tak jsme říkali, dobře, tak se dají, tak musí být extrakci do narkozy a tak dále. No a tak vytáhli jsme, extrahovali jsme, tak jak tady vzpomínáte Lego, malou lokomotivu. V dolní partii, tak skládaček, malou lokomotivu. Pomaloučku, tak to jsme byli na cvičení, tak jsme se tím zabývali. No ale zajímavé bylo, že paní doktorka vedle, co mě asistovala, říkala, no jo, ale my to doma máme, ale ta lokomotiva má ještě uhlák, takový vozíček. Říká Safra, že by tedy tam... Tak jsem tam znovu zavedl tedy ty tubusy, kterými se to extrahovalo. A hele, nad žaludkem ještě byl uhlák, tak ten jsme vytáhli.
Jak to bylo velký?
No tak jako v těch centimetrech, prostě hračka. Hračka, malá hračka. Že?
Jako jde to vůbec
pozdě? Jde to, dítě takové pětileté dítě už vám dopolkne. No a tak to měli jsme celou...
Dítě to nějaký hranatý.
To se...
Jícen, když můžeš polknout i zubní protézu.
Je útvar, který uhne. To je svalovina. No, dítě zhrálo. Tak to je takový jeden takový... A my jsme si to samozřejmě dávali. Dělali si sbírku z těch, co si chtěli, sbírku obrovskou, takovou v čekárně.
obrovskou. Čekárně jste měli sbírku
měli jsme
těch těles.
Sbírku, takovou výstavku a tam jsme to dávali, co jsme ulovili.
To mohlo být hodně takový děsivý možná i pro ty rodiče, když tam přišli a teď viděli všechny ty předměty, no které říkám, jste vydolovali.
Říkám to, protože nám to potom někdo ukradl. Ať lidé, někteří, když jsme tam dávali, hlavně to byly mince, že, které jsme extrahovali.
Mince no, taky mince, se jí?
Často byly mince extrahovány.
Jako halíře, ještě bych
no,
tak pochopila.
No, to byly nějaký, já nevím, už jestli, dvou koruny, nebo co to bylo tehdy. Že přijde to trošku, už nějaký ten rok a ti lidi tam seděli v té čekárně, tak se nudili, tak si to občas vzali. No. Tak já jsem si vzpomněl na tady takový věcičky.
No já jsem četla, že jste prý vytáhl i zubní protézu.
Ano, protéza má v té puse blokuje citlivost. Že? No a když někdo tedy má starší protézu a rozlomí se, tak nepozorovaně dokonce takzvaně spadne do...
To nebylo jako celá protéza,
ne,
ale kousek.
Půlka, ulomená, půlka s háčkem se zahákla ve vchodu do polikacích cest.
Půlka se jí líp než
a
celá.
A takže tohle to tak jako často jsme tyto věci řešili. No, to víte, to jsou všelijaké ty situace.
Tak teď už jsou ty zuby hodně často nastřelený, tak těch protéz je míní, ne?
Ta doba, ano, teď. Ale pozor, tenhle ty rizikové extrakce a tak dále, těch cizích těl, o kterých mluvíme, to už se tady nedělává. Na to se vytvořila centra endoskopická a samozřejmě pro extrakci cizích těles a to se odváží. Teď kolegové tady se tím už dlouhá léta nezabývají.
Tak řekněte, ze všech těch věcí, které jste vytáhl od mincí, vláčku, přes protézy, která byla ta nejbizarnější?
Nejbizarnější byl státní vyznamenání.
Prosím.
Ano.
To jsem nečekala.
Prosím, ještě jednou.
Státní vyznamenání.
Jako v jaké velikosti?
2 cm nebo to je. Takže to
jako
dítě.
Myslíte jako placku?
Placku, no tak to dítě to polklo, že?
A i s tím špendlikem?
Ne, je to bylo nějak ulomený nebo něco. Tak to se nám podařilo vytáhnout to celkem rychle. Ale tam ještě byla jedna věc, o to byl člověk, který chtěl s tím vyznamenáním jít do průvodu na 1. máje. Tak... Takže,
s tím požitým vyznamenáním.
Tak jsme mu to ještě umožnili. Vyšlo to, aby při to naleštil a
připnul
a šel manifestovat.
To je normálně, to je černý humor. To je hezké. Nemám žádný vyznamenání, nemám co jít.
Pojďme asi porovnat možnosti medicíny. Pane doktore, vy už jste to zmínil, že ta doba se mění, kromě teda toho, že dříve jste tady extrahovali věci jak na běžícím pásu, tak dneska už se za těma věcma jezdí na vyšší pracoviště, ano. Tak je asi spousta dalších věcí, které se změnily v průběhu těch desítek let.
Po všech stránkách samozřejmě hlavně diagnostika, která jde na mikroskopy, endoskopy a takový věcí. Koukáme se. Prostě nespoléháme jenom na svůj zrak a na zrcátka. Máme na to přístroje. To třeba dneska, když přijdete do takové otolaryngologické ambulance v Šuperku, tak to září přístroje, optiky a tak dále. To jsme nemývali. A jenom něco postupně jsme se radovali. Že jo? Vzpomínám si, že v roce 73 přijeli Japonci na otolaryngologickou kliniku do Brna přivezli poprvé tak ukázat flexibilní bronchoskop, čili prostě přístroj, který se dívá za roh, jo, lidově řečeno. No a tak potom to tak hnalo, že jsem se k tomuto přístroji dostal v roce 82, jak dnes vidím, podivnými metodami, protože teď nebyly dolarové možnosti, takže doslova to teď řeknu taky další věc pro zasmání. V šuberském prametu nakupovali v zahraničí dolarové prostě součástky. Přemluvil jsem vedení. Toto potřebujete k výrobě diamantu. Kupte tam bronchoskop, který za mnoho statisíc. A přivezli mě ho.
A nebyl tady už taky ano, někdo, ano, nějaký ano, lékař?
Pan
taky,
doktor Štěpán tady
že jo, že říkal taky, že něco
podobně,
z prametu. Ano, taky nějaké.
Přístroje. Tak se to dělá, tak to byl obrovský skok. Dodnes samozřejmě menší, tenší, ne bronchoskop, už je to rinoskop a laryngoskop. Prostě díváte se za roh při zvětšení a tak dále. To byl tady v roce 82 a vím, že se na to tedy chodili dívat kolegové z okolí, protože to byl tak to začínalo, jako všecko, co začíná, no tak, že jo, bylo to zajímavé.
Pane doktore, my už víme, že jste vytahoval teda nebo extrahoval ledacos z útrop jak dětských pacientů, tak dospělých pacientů, seniorů. Předpokládám, že jste vytrhl i hodně mandlí.
No jo, no to je hlavní.
Ale ne jenom v lokální anestezii, že ne?
Anesteze celková indikací nebyla. I nosní mandle se operovaly v lokále.
A musel jste dát někdy nějakou facku?
Ne.
Já jsem čekala, co jste vypadne.
Ne. Ale to skutečně...
Flusnul na vás někdo?
Prosím?
Flusnul na vás někdy někdo?
Fackovali i mě.
Fackovali, vás fackovali.
Pacienti bránili, kopli, to patří k oboru. V té době.
I když byli takhle jako utlumení trošku?
Děti se brání,
no,
že?
To,
tak tom je pochopitelné, to že jo?
Práce občas s modřinou.
A kromě teda těch vytržených mandlí a extrakcí, tak jaké byly ty nejčastější, řekněme, diagnózy, které jste za tu dobu té praxe musel řešit? A měnilo se to potom nějak v průběhu let?
Tak
nebo ne?
Tohle ten obor, víte, to je široký obor v tom, vemte si, jenom název, otázka. Polikacích cest, dýchacích cest, akutních stavů. To je těžko tak říct, že samozřejmě byla jiná doba, kdy byly komplikace zánětu středního ucha, které pronikaly do kosti a tak dále. To je široké pole, že, čili nemůžu říct, co bylo víc, co míň. Hlavně šlo o akutní stavy, dušení, že to první. Že. No a tak otázka, jako, aby prostě nedošlo ke komplikacím.
Mám tady jednu otázku, kterou asi položí Terka. Řeknu jenom heslo teplá voda.
Pan doktor, když přišel, tak říkal, že bych chtěl nalít vlažnou vodu. Tak teď mi to, teď to vysvětlete i posluchačům do mikrofonu. Proč zrovna tu vlažnou?
Určitý procento lidí mají komplikace pro pití ledové vody. Sám jsem to vlastně na sobě zkoušel. Člověk sportuje teplé někde a náhle ledové nápoje. Že to znamená u mě konkrétně zánět a nepříjemné záněty úzlin v oblasti krku. Čili prostě toto prostě pro mě nejde. A tak v té praxi jsem si všiml, že takových asi 20-30% lidí tady toto chybně dělal. Takže se přímo propagátor v uvozovkách pití vlažné vody. A všiml jsem si, konkrétně někteří tenisté, špičkoví tenisté o tom mluvili ve svých pořadech, že se vyhýbají při tom, aby nebyl ten velký kontrast teplotní, jo? Tak pak pijí vlažnou vodu. Já to dodržu a stane se výjimečně, jednou, dvakrát za rok napiju se něčeho ledového a mám zánět faringu, hltanu, jak když vyšije.
No, takže takové to, jak prostě...
A to je právě, promiňte, to je právě proto, že ti druzí, kteří polikají třeba ledové kostky, zmrzliny a takhle, se diví, co to je. Já jsem třeba 30 let nepozřel zmrzlinu. Tak žiju.
Pane doktore, vy jste nakonec v Šumperku zůstal a myslím si, že pod vašima rukama prošlo hodně, hodně pacientů. Poznávají vás teďka na ulici, hlásí se k vám i se svými třeba zdravotními neduhy?
Tak nechci nějak sebejistě říkat, potkáváme se a pokud je příležitost, tak zírám. Je, vy jste mě operoval, to je, většinou jsou to krční mandle, je. Tak za ta
krční mandle oblíbená.
To je nejběžnější v té otolaryngologii. Takže tak já, hlásí se. No. Ale nesmím nějak sebechvala smrti, to ne. To nechci. Tak
ne, nic necítím, je to dobrý.
Ale zatím
je to dobrý.
Jestli já budu mít melu z toho,
ne,
co jste ze mě vytáhli.
Ne. A chodí k vám ještě třeba pro rady?
No, telefonicky a tam ano, přátelé a tak dál. A dokonce si někteří chtějí drobná nějaká vyšetření. No, ale to nemůžu, protože dneska všecko je porušení zákona. Musí být, jsem důchodce, nemám firmu, nemůžu nic dělat. Rád bych, nejde
ale
to.
Tak... Jsem tam nějakou třeba radu.
No, to rada, ano.
Nepít
ale...
tady studený pití s
ano, ledem. To jistě. Samozřejmě rada, ano, ale oni by chtěli dokud... To tě nic neudělá, podívej se mě do krku, podívej se.
A tak podívej se, můžete ne do krku.
Ano. No, a
to tak, je jenom tak, takže... kuk sem, kuk tam a je to.
Takže tak, jak si, aby nebyl problém, že?
Jasně. A ještě jsme slyšeli, tady nám totiž na vás někdo strach prozradil, že prý máte v tenise hodně vysoký nadhoz, jako fakt nebezpečně.
Ano.
Je to pravda?
Ano, je to prostě vás pravda. Já jsem typický amatér. Nikdy jsem tenis neuměl nějak moc, ale o to jsem ho usilovně hrával.
No. Ale to je potřeba.
A za to, že můj otec, můj rodiče, tak jsem prosil, kupte mi raketu. Když do Prostějova jezdil Zábrocký a Špičkový teniste, já jsem tam zatím plotem.
Vlastně, no ano, teď vy jste z Prostějova.
Ano, tam.
By bylo divný, kdybyste nehrál tenis.
A tam jsem, nic na to nemáme. Tak jsem bohužel se nic nenaučil.
Takže byste nedostal raketu.
A začal jsem hrát tenis až po vojně a proto jsem se to nikdy nenaučil pořádně. Jenom usilovně. A tenis je, k tenisu patří ten úder, servis, který je velmi těžký. Technicky.
No ale zase, když máte vysoký nadhoz, tak máte hodně času se tam namontovat. Ale jakkoliv a prostě to trefit.
Ale trefit to.
No, čím vyšší, tím víc času.
Tak, nevím, jestli tak šibalsky se mě neposmívat.
Ne, já to dělám totiž taky.
Pane doktore, kromě teda tenisu, co bylo takovým, nebo co je vaším koníčkem, bylo, myslím, ještě v době, kdy jste ordinoval a byl aktivním lékařem, tak předpokládám, že občas si od toho člověk musel ulevit od prostě těch povinností. Jenom ta komunikace s těmi pacienty, bývalo to náročné, takzvaně vypustit, upustit páru, tak kromě tenisu bylo ještě něco?
Ale historie. Historie vůbec. Historie Evropy, historie baroka, historie renesance. A tak nějak, to si pamatuju, jsem se věnoval hodně, prostě člověk se tomu nevěnuje. Až pak později, jak se začne cestovat, tak jsem si říkal, safra, na svadební cestu jsme letěli do Atén, a tak jsem tam stál na tom Parthenonu, říkal, pro boha, to je úžasné. A tak a pak jsem se vrátil vrhl se teoreticky a kam se mohl, tak jsem už za sebou měl knihy a tak dále. Že? Tak to, jako to mě drží, to častý, to není nic výjimečného, ale zvlášť teď, kdy je toho času. No a pak další je filozofie. Že? Filozofie a tak dále, věci, obory, které se za minulého režimu nestudovali, tak se tomu trošku vědu. Teď mám teda čas.
Tak by měl tatínek radost, tak že jste
nakonec,
si
našel.
Nakonec vlastně jste
se k tomu dostal.
Trošku ten jeho samozřejmě, sen splnil.
Všechno jsou to amatér, ale je krásně vzpomínat. A nelituju toho, že jsem ho neposlechl, to musím říct.
To je ono. Tak jo, já myslím, že vám můžem poděkovat za krásný a milý rozhovor.
Moc děkujem, pane doktore.
Děkuju pěkně. Promiňte, jsem i v tomto amatér.
Ne,
přešlapí a překlepí.
Bylo to skvělý.
Děkuji vám.
Věříme, že se vám dnešní epizoda líbila.
A nesmíme zapomenout poděkovat našemu partnerovi, kterým je skupina Mapo Group. Děkujeme.